Provo 172. Perdita lingvo trovita en letero.
Copenhago movos, sed servos vian biciclon.
Lingvo shanjo en Ruando.
Aba contrau extrendextra partio.
Ostagias cranio de la patro de urbestro.
Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ci.
Radio Verda. Archeologoi diras che scribajo sur la dorso de letero, trovita ce decsep jarcenta el foseio, malcasas antaue neconatan lingvon, parolita de indigenoi en norda Peruo. Teamo da internaziae archeologoi trovis la leteron sub stako da argil bricoe en collapsinta pregeio proxime al Trujillo, circa 560 kilometroin norde de la urbo Limo. Logis tie dominicae monahoe dum du jarcentoe. Enquetoe montris che tiu papero registras nombro sistemon el lingvo perdita dum jarcentoe. Foto de la letero jus eldonita de la archeologoe montras columnon da nombroi, scribita en la hispana, cae traducita en lingvon nun mortan, lau academiuloi. La malcovritan lingvon neniu vidis au audis depost la decsesa au decsepa jarcento. La lingvo shainas influita de la quechua, antiqua lingvo daure parolata de milionoi en la montoe Andoe. Gi povus esti la scriba versio de lingvo quiun colonie epocae hispanoi en historiae textoe nomis pescadora, pro la fiscaptistoe de la norda marbordo, quiui parolis gin. Gis nun oni trovis neniun spuron de la lingvo pescadora. La letero, subigita en ruinoe de la pregeo Magdalena de Cao Viejo, ce la archeologieio de El Brujo en norda Peruo, estis malcovrita en 2000. La archeologoi decidis secretigi sian trovajon, gis ciam eldonigis en antropologia giurnalo la esploro quiu montras indicoin de la perdita lingvo. Multae nescias che existis tiom da lingvoi en Peruo en la antaucontacta epoco. Lau lingva vidpuncto, la rilato inter la hispanae conquerantoe cae la indigenoe estis tre complexa.
La urbo Copenhago bataladas per charmo ecde aprilo. La celo estas, ke pli da homoj uzu la biciklo ŝloseojn ĉirkaŭ la metrostacioj, anstataŭ lasi ilin ĉie ajn. Jen la simpla ideo. Se vi lasas vian biciklon kontraŭleĝe, urbistoj movos ĝin al biciklejo. Anstataŭ admoni vin, ili oleos vian ĉenon, plenigos viajn pneojn, kaj lasos noteton, por ĝentile peti, ke vi estonte uzu la ŝloseojn. Ŝajne brilas la ideo. Des pli, ĉar la iniciato efektive funkcias. Projektestro Paul Erik Kinnimon diris, ke la celo estas ĉesigi, ke homoj lasas siajn biciklojn en lokoj, kie ili povus malhelpi la aliron de kriservaj veturiloj, se io misokazus ĉe metrostacio. Li helpas dufoje tage movi biciklojn ĉe la plej grandaj stacioj. Komence de la projekto en aprilo, li movadis ĉirkaŭ 150 biciklojn tage. Nun, tiu numero falis al 30 gis 15. Kinimon racontas che estas pli granda successo ol attendite. Unue li ne tre fervoris pri la ideo donaci servoin al leĝrompintoj, sed oni volis aliri la problemon, tiel che homoj ne kolerigus pro la alilokigado de siaj bicikloj. Sed gis nun, li ne renkontis eĉ unu kolerulon. Homoj ŝajne eĉ ŝatas la servon. Li ne opinias, ke homoj komencos mislasi biciklon intense por ricevi senpagajn servojn. La movistoj rekonas la samajn biciklojn, kiuj mislokas tagon post tago. Ili ne ricevas oleon aŭ aeron. La projekto daŭros almenaŭ ĝis januaro.
Lingvo ŝanĝo en Ruando. Ruando forlasas la francan favore al la angla, estis la ĉeftitolo en franca gazeto. En oktobro 2008, la prezidento Kagame de Ruando anoncis la lingvoŝanĝon en la publika eduksistemo. Ruando estis antaŭa belga kolonio kaj tial francparolanta. Signoro Kagame, angla parolanto, edukita en Ugando, diris ke li volas, mi citas, doni prioritaton al la lingvo, kiu igas niajn infanojn pli kompetentaj, fino de la citaĵo. Oni enkondukis la anglan en la eduksistemon en 1994, kaj en 2003 ĝi fariĝis la dua oficiala lingvo. Nun, ekde septembro, ĝi tute anstataŭas la francan, ekde la bazlernejo ĝis universitato. Tio estas granda defio por la instruistoj. Unu instruistino, 40-jaraĝa, diras: "Povas okazi, ke la studentoj lernos nenion dum tuta semajno, ĉar la instruistoj devas unue lerni en la angla, kion ili volas instrui." Fino de la citaĵo. Dum la lastaj monatoj, la instruistoj sekvis kursojn, kiujn estris angloj venintaj al Ruando speciale por plenumi tiun taskon. Sed tio ne sufiĉas laŭ la edukisto John Simpson. Kelkaj instruistoj, li diras, konas iom da gramatiko, sed multaj ne havas la memfidon, ĉar ili scias, ke ili faros erarojn. En Ruando mem oni kritikas la ŝanĝon pro ĝia radikaleco. La studento Jean-Baptiste diris: "Estas neelpensebla, ke eduksistemo, kiu funkcias 98% en la franca, fariĝas subite angla. Gepatroj, kiuj finance kapablas, preferas sendi siajn infanojn al Ugando, antaŭa brita kolonio, kie la instruado de la angla estas multe pli bona. Aliaj elektis Burundon kaj la Kinŝasan Kongon, kie iliaj infanoj povas fini la edukadon en la franca. Estas kompleta renverso," diris raportisto Albert Baudouin Tviseyimana. Mi citas: "La plej maljunaj instruistoj kaj funkciuloj, kiuj studis en la franca kaj ĉiam laboris en la franca, spertus problemojn adaptiĝi." Fino de la citaĵo. Sed la ruanda ministro por edukado ne ŝanceliĝas: "Ĉiuj instruistoj, kiuj ne povas adaptiĝi, ne havos la permeson instrui plu," li diris. Parolis al vi Detlef Karthaus el Toronto.
Eventeo.net raportas che la steluloi de la famega musicgruppo ABBA, Benny Andersson kaj Björn Ulvaeus, lancias justizan agon contrao dana extrem dextra politica partio, quiu usis ilian schlagrom el la jaro 1975, mamma mia, ce amas convenoi. Signoro Anderson diris che la musicgruppo neniam permessis usi sian musicon por politicae celoe. La junulara filio de la dana popola partio ancao shangis la canto texton de Mamma Mia al Mamma Pia, honore de sia gvidantino Pia Chiasso. La furor canto estis ludita ce partiae amas convenoe cae rencontigioe, cae la nova versio de la canto estis elfarita por Pia Chiasco de membroi de la partio, diras raportoi. La contrao emigrada partio estas la tria plei granda en la dana parlamento. Benny Anderson racontis che li malcovris la nepermesitan usadon de la canto, ciam li estis contactita de maldextrema prem gruppo, ciu demandis ciu li subtenas la politikon de la dana popola partio. Li diris che li cae Bjorn Ulvaeus petis al advocatoe comenzi lau legiain agoin contra la partio, se ili ne tui cesas usi la canton. Li diris, unue, vi ne raitas tiel simple reverci cantoin lau vole, cae due, ni desiras ilin comprenigi, che ni havas absolute neniun intereson en subteno de ilia partio. Aba neniam permesas che gia musico estu usata en politica contexto. Pri tio ci, ni attentigis alla dana popola partio. La musicistoe ne estas la unuae, ciui plendas pri la politica uso de cantoe. Dum la presidenta campagno de 2008 en Usono, plurai artistoe, inclusive Hart cae The Foo Fighters, criticis John McCain cae Sarah Palin, pro tio che ili usis iliaen cantoen ce amas convenoi, sen permesso. Cae en 2009, gruppo de artistoi en Britio plendis pri copyrightae legioi, ciui ne donas al ili lau legian raiton malhelpi la extrem dextran Britan Nazian Partion vendi albumon ciu aperigas iliaen cantoen por levi financoin.
Malamicoi de urbetestro en Peruo diras che ili elfosis la cranion de lia patro, cae che ili ne redonos cin se li ne resignos de baldaua balotado. Polizo en San Cristobal diras che neconatai stelistoi eltombigis la restajoin de Juan Vizcarra Quispe, quiu mortis en 1978. Liain ostoin oni trovis dislasitain en la tombeo, sed mancas la cranio. Urbestro Rogelio Vizcarra diras che li ricevis textmesagion, quiu ofertis redoni la cranion se li resignos de sia balota campagno por reenoficigio. Tamen, li ancora planas concori. Polizo enquetas ce la politicae contrauloe de Vizcarra. La stelo rompas legion contrau offentado de la memoro primortinto. La puno estas du jaroi en mallibereo.
Dankon pro viaj aŭskultoj kaj kontribuoj.
Salutas vin kore
Arono
kaj Karina
el Vancouvero, Kanado.